Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Fenklub proqramı öz işinə başlayır. Bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? Azadlıqradiosu.az saytında internetdə bizi dinləmək mümkündür. Eləcə də peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizi həmçinin Azadlıqradiosu.az saytında izləyə də bilərsiniz, baxa da bilərsiniz verilişimizə. Və nədən danışırıq? Milli Kitab Mükafatının onluğu açıldı, qısa siyahı açıldı bayramdan dərhal sonra və siyahını çatdırım sizlərin diqqətinə. Azad Qaradəri, Qaradərəli, Kuma Manış Çökəkliyi, Qanturalı, Mustafa, Pərvin Nürəliyeva, Balerina, Sayman Aruzun 100 il İnqilab əsəri, Şəhriyar Dilgerani, İntihar Hörükləri, Vahid Qazi, Çamayra, Kuba dəftəri. Zakir Sadatlı, Əfqanistan uçurumu, Zahid Sarıtorpaq, Əlifba bayramında qətl. Bu, Azərbaycan dilində təqdim olunan əsərlərdir və iki rus dilində əsər var. Gülnarə Qarayevanın əsəri Dve Jizni, bir də Malik Dursunov Qaradayı. Amma artıq narazılar da var. Bu onluqdan narazı qalanlar var hər dəfə olduğu kimi və biz elə bu narazılarla bağlı danışacaq. Həm də müsabiqənin hər halda bu onluqla bağlı Milli Kitab Mükafatının təşkilatçısı Nigar Köçərli studiyamızdadır. Onu da salamlayaq. Beləcə də eksperti Tehran Alışanoğlu studiyamızdadır. Onu da salamlayırıq. Salam olsun. Salamlayırıq hər ikinizi. Və deyək hansı ünvanlara yazın. Efir @ azadlıqradiosu.az. Bu ünvana suallarınızı göndərin. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və Nigar xanım, elə veriş başlamaqdan əvvəl bir sual verdim sizə ki, 20-li yaşlıqlananda ekspertlərdən biri Yaşar dedi ki, Azadlıq Radiosunun Penklub proqramındakı əsl faciə bizi böyük faciəsində onluq açıqlananda gözləyir. Faciə baş verdi mi? Nə baş verir? Şikayətlər çoxdur mu hələ mətbuatda çıxmayan?
Normaldır, normal şəkildə faciədir. Hər il olduğu kimi, təbii ki, gözlənilən bir şeydir. Yəni, normalla baxıram bunlara. Təbii, ilmiyyə düşmənlər etiraz edirlər.
Apellyasiya şurası olacaq mı? Bu dəfə yenə şikayətlər araşdırılacaq mı?
Yox.
Təcrübə özünü doğrultdu, yoxsa?
Biz keçən dəfə apellyasiya şurasını nəyə görə etdik? İlk dəfədir ki, belə bir tədbir təşkil etdik. Ona görə ki, bir neçə gənc müəllif dedilər ki, bizim məsələlərimiz oxumuyublar, ekspertlər. Buna görə dedik ki, tamam, problem yoxdur, hamısını çağıraq. Mətbuat üçün də açıq bir tədbir idi. Biz əvvəldən bəyan etdik ki, yenidən baxılacaq əsərlər. Yəni, ola bilsin ki, məsələn, daxil etdik, ola bilsin, yox. Yəni, əvvəldən bilmək olmur. Amma təbii ki, əgər edilirsə, deməli, fikrimiz odur ki, yenidən baxılsın, ola bilsin, kimisə əlavə edəcək. Amma sonra ekspertlər təzən, deməli, apellyasiya şurasından sonra məsləhətləşdilər və elə qərar gəldilər ki, ədalətli bir siyahıdır və bir təşkilatçı kimi mən təbii bunlarla razılaşdım.
Və bu dəfə belə bir kimlə müraciət edib sizə? Yəni, müraciət edənlər varmı ki, haqsızlıq olub? Artıq mətbuatı bir nəfər çıxıb Əzir Rızazadə onluqdan narazıdır, az sonra biz onu efirə qoşacaq və onun fikirlərini alacaq. Başqa müraciətlər varmı?
Yox, bu dəfə yoxdur. Ümumiyyətlə, adət belədir ki, 20-liyə düşməyənlər adətən mənə zəng vurub. Yəni, bu dəfə, misal üçün, 220 müəllif düşməyib 20-liyə. Demək olar ki, elə bax, hamısı, 220 müəllif, hamısı bir-bir zəng vurub, öz iradlarını bildiriblər. 20-li açıqlanandan sonra. Artıq bir adətdir ki, onluğa düşməyənlər zəng vurmurlar. Onlar mətbuat vasitəsilə öz etirazlarını bildirirlər.
20-likdə söz düşmüşkən, narazılardan biri də 20-lik açıqlanandı. Tahir Paşazadə idi. O da telefon xəttindədir. Onu salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Tahir bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Sizi eşidək, siz nəticədən narazıydınız və apellyasiya şurasına müraciət elədinizmi? Buyurun.
Xanım, bilirsiniz, axşamınız bir dəfə xeyir olsun. Mən şikayət etməmişəm və yazılı şəkildə də şikayətçi kimi də müraciət etmədim. Mən sadəcə milli mətbuat deməli müsabiqəsinin konkursunun deməli milli kitab müsabiqəsi qərargahına müraciət etdim ki, artıq 20-lik bəyəlim olubdur ilkin nəticələrdə. Mən gəlim o ki, sizə verdiyim 6 kitabı götürüm, müsiflərə verdiyim kitabı. Və bir də orada soruşum qardaşlardan ki, nə qiymət veriblər, nə iradları var. Onlar da buyurdu ki, filan günü gəlin, filan yerdə olacaq Ali Nino'nun ofisində. Orada elə kitablarınızı da alarsınız, nə istəyirsiniz, soruşarsınız. Mən də həmin günü gəldim ora və Orada deməli yarım saat tez gəlmişdim. Yaşar Əliyev gəldi. Mən onu 20 ildən çox tanıdığım jurnalist, qardaşı, dəfəl, yəni təxminən Bakı balaca yerdə hər gün görüşdüyümüz bir şəxsdir. O gəldi əvvəlcə və məni görən kimi çox belə qəzəbli şəkildə üstümə gəldi ki, Aşı Tahirbaşı, nə istəyirsən? Sənin kitabında 35, 240 kitab içində 35-liyə düşdü filan bir şey. Dedim, sağ ol qardaşım, mən heç nə istəmirəm. Mən gəldim kitablarımı götürəm və bir də soruşam sən kimi qardaşlarına, Mahirdir, sənsən, yəni Zahir Əzəmətdir, mənim tanıdığım və davamlı ünsiyyətdə olduğum qardaşlardır. Burada başqa söhbət olanınız. Görüm, nəyə rəhtarız var da, mən bir dəfə belə müsahibəyə müraciət edirəm. Və sonra gözlədim, sağ ol ki, deyirəm, dedin ki, 31-ci 35-liyə düşürdü filan, bu da mənim üçün böyük uğurdur. Və gözlədim, deməli, bir müddət keçəndən sonra əvvəlcə Mahir, Elnarə Tofiq qızı gəldi övladı ilə, sonra Mahir gəldi Qarayı, sonra Tehram gəldi və biraz çox keçəndən sonra Zahir də gəldi. Və o müddət əzində oturdu çay-çay-çay söhbət edəli ki, yəni qardaşım, bu hələ milli, deməli, kitab müsabiqəsinin apeliyyat şurası icrası başlamamışdı. Yəni, sadəcə jurnalist kimi, yazıcı kimi belə söhbətlər edirik. Mən də gözlədim, hamı gəlsin, yenə deyirəm, o 6 kitabımı alım, gedim, başqa bir şey yoxdur. Çünki artıq şey demişdim.
Sonra nə oldu? Yəni,
sonra, üzr istəyirəm, sonra da gəldi və Mahir Qarayev söhbətdə dedi ki, ay tarpaşa, belədir, belədir. Mən soruşdum ki, Mahir, qardaşım, sən necə istəyirsin? Mən yəni, əsərimin ideyasına, sujetinə, mövzu aktuallığına və yaxud da motivasiyalarına, sonra başqa nəyəsə əsas bir düşü bu kitab əbədi əsərləri bu işlərə 4-5 əsas detalına görə qiymət verilir. Bunlara bir iradınız oldu mu? Deyir, xeyr, ən gözəl filan, yəni Xocalı məsələsi, Qarabağ məsələsi, günümüzün aktuallığı, əsir girovlar, vətən fədailəri, patriotların fəaliyyəti çox gözəl, çox gözəl. Və nə oldu? Dedi ki, cümlələrin uzundur. Dedim, bu mənim yaradıcılıq stilimdir. Çünki dedim, elə adamların əsərləri və filanı var ki, səhifənin əvvəlində başlığı ortasında. Amma o fikir yüklənməsi, məntiqi, informativliyi, sonra fəlsəfi baxımı filanı, əgər yormuz toxucunu, məna çatdırırsa, fikir çatdırırsa, yerin nəsə çatdırırsa, bu elə problem, bu stildir. Və yaradıcılıq başqa. Dedi ki, biraz da texniki qüsurlar var. Dedim, texniki qüsurlarda, baxın kitaba, mən Qarabağ qazisi kimi 33 manat pensiya alıram. Yəni, imkanım olmadı ki, bir nəfərə bir 100 maddəni redaktor eləsin. Görsən, orada redaktorsuz çıxıbdır. Redaktor da yoxdur kitabın. Onun bizə dəxli yoxdur. Belə bir şey. Və sonra Yaşar yenidən qalxdı ayağa əsəb ki, nə istəyirsən? Mən heç ondan belə şey gözləmirdim. Tolstoy ilə Dostoyevski müsabiqədə olsa, yəqin ki, onun birinə veriləcək. Deyirəm, başa düşürəm, birinə veriləcək. Amma mən siyahıya baxıram və mənim kitabımın bugünkü gündə Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan haqq ədaləti, Xocalı məsələsi, soyqırımla bağlı, filanla bağlı bu əsərdə birbaşa ermənilərin, aliminin, xüsusi xidmət orqanlarının, o birisinin, bu birisinin, deməli, Qarabağda saxlanan əsir girovu qadınlarımız, şüklərimiz, bunlar sənədlər, faktlar filan, ancaq
onların... Yəni, Tahir bəy, siz hesab edirsiniz ki, sizin əsəriniz aktualdır və haqsızlıq olub.
Nəinki üzr istəyirəm, orada təqdim olmuş 20 ildəki Əfqanistan məsələsi, Afrikada Cümeyra, Çumican, nə bilim nə. Və bir də ki, orada təqdim olan kitabların əks altısında erotik və pornografik belə epizodlar, mövzular filanı və bunun təbliği. Ona görə dedim ki, hər halda qardaş kimi danışıram, heç şikayətçi zəbdə öyləm. Və bu zaman Yaşar bir də əsəbi şəkildə bağırdı ki, sən kimsən bizə, nəsə örgədirsən bizim var. Dedim, nə oldu sənə? Deyirsən bizə səhərdən sən deyirsən. Dedim, qardaş deyirəm, sonra sən deyirəm. Biz aramız açıqdır, sən məndən 6 yaş istəyirsən.
İndi o detallara getmək, biz indi çalışacaq ki, Yaşar bəyə də efirə qoşaq, onu da mövqeyini alaq.
Bildirirsən, bunun fikrim var deyirəm, əstəğfurullah, mən bunu söz gəlişi demirəm. Və sonra mənə də ondan bir gün qabaq deyilmişdi ki, tarif edir, sən heç oraya getmə. Məlumat var ki, onlar sənə qarşı xüsusi bir belə deyim, belə açığın deyim, təhqir kampaniyası quracaqlar. Mən də təəccübləndim, mən nə etmişəm ki, bunlar nə eləməlidirlər. Və ondan sonra da bir dəfə də, buna sən dedim, ay Yaşar qardaş filan, bu məni necə kobud filan beş məkanlı, mən sakit və bu zamanda şey gəldi, Nigar xanım gəldi, çıxdıq, hamını çıxartdılar dəhlizə filan, dedim mən kitabımı götürdüm, deyə yox, sən də dur orada, bir diktator kimi, siz gedin orada, mənim bir yaşıma başıma bax filan, ikinci mən sənə heç istəmirəm, bu nə münasibət, bu məni həqiqi bir əzibətləndirdi, nə isə. Sonra xanım üzr istəyirəm. Deməli 6 nəfər getdilər, bir-bir onlar dinlədilər, 10-15 dəqiqə falan bitdi. Və sonda məni dəvət etdilər və xanım ayaqüstü dedi ki, sizə 5 dəqiqə vaxt verirəm. Sözünü deyin çıxın gedin. Bir dəqiqə dayanın. Mənim heç bir sözüm də yoxdur. Kitablarımı gətirmişsiniz. Bircə Mahir Qara dedi gətirmişəm. Başqalarına deyim gətirin xahiş edirəm. Mən gəlin kitabım mənim başqa heç bir sözüm yoxdur gedirəm.
Və Tahir bəy, gəlin qarşı tərəfə.
Xahiş edirəm. Yox, bunların mənə qarşı, mənim əsərim, mən sizə açıqlayacağam bunu nə üçündür. Deməli, bunların düşünülmüş şəkildə, proqramlaşdırılmış şəkildə mənə, mənim kitabıma, kitabın aktuallığına, planı, baskılarının səbəbi indi görün nədədir. Bu Elnarə xanım qalxdı ki, Nigar xanım, o bizi təhqir etdi. Dedim, nə dedim? Siz dedi, siz əvəzinə sən demişsin. Başqa sözüm yoxdur. Yox. Deyim, Yaşar qardaşım, mən sənə demişəm, sənə də öldürürsün, icazə verin, gedim. Və bunlar gedim, dedim, mənim kitablarımı gətirəsindir, mən heç nə isə çıxdım. Amma mən sizə dəqiq deyirəm ki, bu kitablar ora təqdim olmuş, mən sonradan bu fikrimdə, əvvəldən də qətidir, filandır. O kitablar ki, ora təqdim olunub, bunlar düşünülmüş şəkildə, xüsusi sifarişlə, Yazıçılar Birliyinin müsabiqəsinə çıxardılıb, gətiriliblər ola. Ora gətirən 6 kitabın 6-sı da, qaldırılacaqdır bunun mükafatlara qədər, danışıqları, söhbətlər filan onların öz işləridir. Məni yalnız düşündürən odur ki, Azərbaycanda son 4-5 ayda baş alıb gedən bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalının, Azərbaycan təfkilinin, Azərbaycan xalqının Xocalı məsələsinin, Qarabağ məsələsinə qədər düşmən siyasətinin bir tərəfi də içəridə olanlar tərəfindən qabardılır. Bu mövzuya toxunanlar üzr istəyirəm. Xoca filmi kimi Tarif Paşanın da Beşgürcü əsərinə qarşı da xüsusi baskılar, xüsusi nə bilim şəbəkələr vasitəsilə bunlar təşkil olunur. Əsərin əsas işin mahiyyəti budur.
Tahir bəy, gəlin bir eləyək. Gəlin müsabiqənin eksperti də, təşkilatçısı da buradadır. Gəlin onları da dinləyək. Sizdən də xahiş edirəm ki, telefon xəttində qalasınız.
Buyurun, xanım, buyurun.
Gəlin onları da eşidək.
Amma mən yenə vurğuluyuram ki, xanım sonra informasiya verib ki, o birinci 20-li məsələsinə bağlı. Şikayət edənlərdən biri də, nə bilim, Tarif Paşa falan, mən şikayət etməmişəm. Mən onlara gəlmişəm, qardaş söhbətlə çıxıb getmişəm. Yəni, müsabiqəli məlum məsələ ki, dünyada necə keçirilir, nə qərar verilirsə, hamının razılaşmalıdır. Burada ziyallıq olmalıdır, mədəniyyət olmalıdır. Verilib, mənim onların, yəni şikayətli olmamışam. Mən gəlmişdim, kitablarımı götürüm, bugünə kimi də verməyiblər. Xanıma da bildirin, birini verirlər, 6-sı, 5-i qalıbdır. Onlar da verir.
Aydındır, Tahir bəy, fikirləriniz, mən istəyərdim telefon xəttində qalasınız.
Buyur,
mən istəyərdim sizin fikrinizi alaq, daha sonra Tehran bəy də eşidəcək. Nə baş verib həmin gün?
Yəni, Tahir bəy, sual versəydiniz.
Məsələn, deyir ki, mənə əvvəldən dedilər ki, mənə qarşı orada təhqir olacaq, nəsə hazırlanıbdır.
Sonra Tahir bəy özü daha yaxşı ətrafı danışar.
Çox yaxşı bilirəm o məsələdə.
Nə məsələdir? Yox, izahat, qarşı tərəf ittiham irəli sürürsə, siz də deyin ki, belə bir nə məsələdir? Niyə ekspertlər biraz da Tahir Paşazadənin sözlərinə inansa, nə baş verib orada? Niyə narazılıq olub? Doğrudan mı ondan kobud davranıb ekspertlər? Tehran Bey'de işte.
Məndə olan məlumata görə, yəni mən gəldim təyin olmuş vaxtda, ekspertlər çox ciddi belə şəkildə dedilər ki, bizi burada təhkir ediblər. Həmin, bax, bu yazışım. Mən də hesab edirəm ki, təbii mən çox böyük hörmətlə yazıçılara yanaşıram, amma hesab edirəm ki, ekspertləri təhqir etməyə heç kəsin haqqı yoxdur. Və belə.
Yəni bunu mən yalnız Yaşar Əliyevlə danışmışam. Ona da qardaşım.
Çox böyük
Tahir bəy
tələb elib ki, bir dəqiqə başlayın. O da tələb elib ki, mənə sən yox, sizdir. Mən o zaman onu anlatdım ki, qardaşım, müsəlman əxlaqında Allahımıza yalvaranda sən deyirik. Sən Allahdan böyüksən, bu bir. İkincisi də 20-25 il tanışıq. Üçüncüsü sən məndən 6 yaşda kiçiksən. Dördüncüsü də əsası da onu xristianlar deyirsiniz. Bu bir. Əgər ondan xətrinə dəyib də o heç bir ekspertlə söhbətim olmayıb. Yalnız Yaşarla olur. Dedim buna deyirsən etirazın və narahatçılıq keçirirsənsə təhqir etsən, mən sənə üzr istəyirəm. Bir Qarabağ qazısı kimi.
Bax,
bu şəkildə.
O xanım xahiş edirəm, elə şeylər danışmasın. Heç kəsdən söhbətim olmaz, bir kəlmə də kəsməmişəm. Bir də yaxşıdan danışmıram, onda bunu deyirəm.
Tehran bəy, buyurun.
Söhbət ondan gedir ki, mən necə burada, orada da bax, bütün bu prosesdə indiki kimi susmuşam, lap axıra qədər. Mən deməli məclisə gələndə gördüm ki, oturub, yəni söhbət eləyirlər, bir tədricən o Tahir Paşanın indi danışdığı söhbət, müsəlman sayağı emosional şəkildə keçir filan. Mən də arada bir xatırladırdım ki, ekspertlərə ki, apellyasiya hələ başlamayıb. apellyasiya hələ başlamayıb. Yəni biz Nigar xanımı gözləyirik, görək bu bizim Nigar xanım ekspertlər bura niyə dəvət eləyib və biz kimə cavab verməliyik, nəyə cavab verməliyik, hansı formada cavab verməliyik. Yəni apellyasiya başlanmamışdan olan bu hadisələrdir. Ta o məqama kimi ki, Tahir Paşa indi də necə bütün ictimaiyyət qarşısında, geniş auditoriyalar qarşısında yenə də bizi təhqir eləyir. Hətta mən deyərdim böhtan atır bizə. O mənada ki, belə böyük bir müsabiqə keçirilir, milli müsabiqə keçirilir, kitabın xeyrinə, ədəbiyyatın xeyrinə bir müsabiqə keçirilir. Əvvəlcən onu şübhəyə alır. Bilmirəm kimdən aldığı informasiyalarla, o verdiyi məlumatla ki, əvvəlcən nəsə hazırlaşıb filan zat. Mən bunun haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Mən bir ekspert kimi Nigar xanım məni dəvət edir. Mən orada iştirak edirəm və mənə qarşı deyirlər ki, sən sifarişini işləyirsən, sən hansı tapşırıqları yerinə yetirirsən, yazıçılar bilindən hansı əsərlər gəlib bura daxil olub və nəticələr əvvəlcədən bəlli olub. Bu təhqir deyil, nədir? Bu təhqirdən də böyük bir şeydir. Böhtandır. Mənim bütün zəhmətimi sən yerə vurursan bir ekspert kimi. Ekspert kimi bizi dəvət ediblər, vicdanla iş görmüşük, ortada nəticələr var. Ona görə də mən ümumiyyətlə heç, yəni Tahir Paşa o apellyasiya mərhələsinə gəlib çatmadı. Apellyasiyaya qədər olan söhbətlərdir ki, mən yenə deyirəm, bunu bir müsəlman sayağı yaranmış, belə istixiya ilə yaranmış deməli bir hadisə idi ki, xüsusən o hadisənin bizim bu milli kitab müsabiqəsini şübhəyə almasına mən qəti etiraz edirəm. Bu böyük bir müsabiqədir, üçüncü dəfə keçirilir. Nigar xanım çox böyük iş görür, ədəbiyyatın xeyrinə böyük iş görür. Bu müsabiqə olmasaydı mən indiyə qədər Tahir Paşa adlı bir müəllif də tanımırdım, onun romanını da oxumamışdım, bilmirdim ki, belə bir müəllif
var. Yeri gəlmişkən, bax, romandan söz düşmüşkən, yəni müəllif deyir ki, mən Xocalı haqqında yazmışam, Azərbaycan üçün aktual əsər.
Bəli, mən çox müsbət fikirlər deyəcəydim. Apellyasiya prosesi gəlib çatsaydı. Müsbət fikirlər deyəcəydim. Doğrudan da müsbət bir kitabdır, maraqlı kitabdır. Özü dediyin kimi kəskin ideyalar qoymağa çalışır filan. Ancaq bu hər bir ədəbiyyatın tipi var. Bir qədər kütləvi ədəbiyyat tipindədir. Mahir bəy də ona demədi ki, cümlələrin uzundur. Ona izah eləməyə çalışdı ki, sən o ideyaları izah eləyərkən bir qədər uzunçuluğa yol vermişsən, bir qədər artıq epizodlardır, bir qədər hadisəçiliyə yol vermişsən, bir qədər söhbətlər artıqdır. İdeyan da gözəldir, mövzu da gözəldir, hər şey gözəldir. Ancaq yüksək ədəbiyyat kriteriyaları ilə sənin əsərin o 175-dən 40-ın 35-in içərisində düşdü, bu deməkdir ki, yəni bütün ekspertlər onu oxudu. Ancaq o ekspertlər bu 20-liyə sənin əsərini layiq bilmədilər. O mənada ki, 20-liyə girən bədii əsərlər ədəbiyyat nöqtəyi nəzərindən bədii estetik qarşısına qoyduğu bədii estetik ideyalarının yerinə yetirilməsi baxımından sənin əsərindən güclüdür. Sadəcə bu belə bir deməli məqam idi. Mən onu vurğulayacaqdım ki, çox gözəl əsər, bəli, geniş o oxucu auditoriyasına sən bir təzə əsər daxil eləmişsən və bu əsər də oxunur. Müsabiqələr elə deməli müsabiqədə 20-liyə düşmək, 10-luğa düşmək hər şey əlli eləmir ki. Bəli, biz ekspertlə belə hesab eləmişik ki, bu 20 əsərdən bədii estetik cəhətdən sənin əsərin bir qədər geri qalır. Hansı əsərlə müqayisə eləyirsənsə biz ekspertlərin də üzrəyimiz var. Əfqanistan haqqında əsəri deyirsənsə 20-liyə çox gözəl yeri olan əsərlərdən biridir. İndiyə qədər bizdə mövzu müharibə gedən ölkədir. İndiyə qədər bizdə haça müharibəni belə olduğu kimi nüansları ilə təfərrüatlarını təsvir eləyiblər. Bu, əlbəttə bu nöqtəyi nəzərdən bu əsər güclü əsərdir. Başqa əsərlərdə hər bir əsərin yenə deyirəm o qarşına qoyduğu ideya və onun yerinə yetirilməsi bədii estetik baxımından. Bunu nəzərə alaraq 20 əsər onun əsərini tutaq ki, qabaqlayır. Burada nə var ki? 21-ci əsərdir, 22-ci əsərdir, 23-cü əsərdir. Yəni, söhbət bundan gedir.
Aydındır. Tehran bəyə eşitdik. Tahir bəyə əlavəniz varmı? Yəni, bu izahat sizi qanə elədi mi?
Eşitdik sizi. Mən yenə deyirəm. Xahiş elə, məni Tehranda sonra təşəbbüskarlığına hörmət elədiyim Nigar xanımda məni düz başladı. Mən deyirəm ki, mən şikayət etməmişəm və şikayətlə də gəlməmişəm. Onların heç bir işinə etirazım da yoxdur. İstəyirsə Tehranla başqaları bir daha təkrar edeyim. Bundan sonra deməkləri ki, bu böhtan da filan da beşmekandır. Mənim üçün ayıbdır. Mənim Azərbaycan
dilindəyim. Mənə hansısa sifarişi yerinə yetir, mənim ömrüm ədəbiyyatda keçib. Ədəbiyyatda kimi bundan böyük böhtan yoxdur mənə. Bunu mən böhtan kimi qəbul edirəm ki, bunu ictimaiyyət qarşısında bu şəkildə...
Mən o sözü demişəm Mahir Qarayevə və o da dedi ki, sən bu sözü dedin, nə vaxt dedin ki, kişi kimi ikilikdə çıxar. Deyim sənə ki, hansı televiziyadan maliyyələşir bu məsələ, bu mənə qarşı olan məsələ və hansı kimdə sənə bu işi sifariş edir ki, o gələndə bağırın onun üstünə. Mən onu Mahir Qarayevə demişəm, sənə deməmişəm, Elnara xanıma deməmişəm, Zahir Əzəmətə deməmişəm, o da dedi, nə vaxt dedim, çıxaq, ikilikdə
çıxar. Bizim hər bir ekspertin orada işi olub da, bu hər bir ekspertin işini şübhəyə almaq deməkdir.
Ay Seyran müəllim, mən demirəm ki, sizin işinizə etirazım var, demirəm axı bu sözü, mən Azərbaycan dilində danışıram, deyirəm, heç şikayət verməmişəm. Başlayın, bu deməkdir ki, yəni sizə etirazım yoxdur da, bunun başqa dil yozmağın nə mənası var?
Tahir Bey.
Mənə qarşı Yaşar Əliyevin o cür bağırtı ilə, qışqırtı ilə təhqiramız hücumları mən hiddətləndirdi. Mən təəccübləndim. İkincisi də Mahir Qarayevin, o müəllim səhv deyir, o dedi ki, mənə dedim, təkrar soruşdum ki, de də nə var, nədir məsələ? Dedi ki, cümlələrin uzundur, yoxsa ay sən, mən, estağfurullah, ola bilsin ki, mən səhv etmişim, amma mənim yenə deyirim, eşitdiyim budur ki, mən də misal çəkdim ona ki, filan alimin, filan kitabı hələ də vərəqi məndə durur ki, o bir səhv, yenə bu, elə bir problem bir şey deyil, hər bir stil var filan, yenə deyirəm ki.
Amma indi bu ekspertlərin dedikləriydi, aydındır Tahir Bey, yəni...
Amma yenə deyirəm ki, onların o cürə, o məsələyə, Qarabağ məsələsinə, Xocalı məsələsinə, filan məsələlə, Azərbaycanla bağlı, o cür, ax, mən hamısından müqayisə etmişəm öz aləmində. Mən yenə də onlarla elə ekspert kimi, şikayətçi kimi danışmıram. Əgər elə yozurlar, çox təəssüf edirəm. Mən vətənpərvərəm, patriotum, hamı mənim üçün qardaşdır. Yenə deyirəm qardaşdır. Harbi. Sən dedim, siz dedim, dəxil yoxdur. Amma məsələ ondadır ki, xanım, mən müqayisə edirəm. Mən də öz fikrimi o çay söhbətində, heç o şuura başlamamışdan qardaş söhbət edirdi. Həmişə çayxanalarda necə müzakirə edirdi? Tahir
Bey, təkrara yol veririk, eyni fikirlər ətrafında dönüb dolaşır.
Ona görə xahiş edirəm, onlar məni səhv başa düşməsin. Mən yenə deyirəm ki, alqışlayıram bu işi də filandır. Mən gəldim o 6 kitabımı alama, bu bir ikinci. Amma yenə deyirəm, mənim qardaş kimi etirazım var, şikayətçi kimi yox ki, o kitab çox aktualdır. Azərbaycanın bugünkü dərdləri ilə bağlı problem. Amma nəinki erotik, pornografik kitablar və yaxud da Cümeyrədən, Hüceyrədən və Əfqanistan mövzusu çoxdan ölüb ziyalılar üçün.
Amma Tehran bəy izahat verdi. Ekspert kimi izahat verdi.
O deyə bilər. Əsərin ideyası, aktuallığı filanı ilk növbədədir. Və bunlar da sifarişdi. Mən yenə onların hamısına demirəm. Şəxsən kimə sifariş olunub, harda deyilib, nə deyilib, onunla bağlı deyirəm. Şəxsən bir adamın nəzərdə tuturam. O da Mahir Qarayevi. Bitti bu söz.
Mahir Qarayev indi bu efirdə yoxdur. Gəlin, yəni biz çalışarıq efir ərzində. Əgər onunla əlaqə yarada bilsək, danışarıq
bu haqda. Mən başa düşürəm, və mən onun nə təşkilatçılığı ilə 6 nəfər çıxarılıb Yazıçılar Birliyindən gətirilibdi bura və bunlar da Suriyə aparırlar ki, İtaliyaya çıxacaq müsabiqə yerinə filan.
Siz iddiaları irəli sürürsünüz. Qarşı tərəf olmadığına görə biz artıq onun söhbəti uzada bilmərik. Digər bir bu müsabiqədən onluqdan narazı qalan yazıçı da telefon xəttində gözləyir. Əziz Rızazadə şəbəkə əsəri ilə romanı ilə qatılmışdı bu Milli Kitab mükafatına və əsəri onluğa düşməyib və narazıdır. Əziz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Buyurun, siz onluğa düşmədiniz və bugün artıq mətbuata bir qədər də sərt münasibət bildirmişsiniz. Eşidək sizi.
Bəli, mən artıq sizə deyəcəklərimi bu günləri az saytı üçün yazdığım köşə yazısında bildirmişəm. Və qeydim ki, mən əvvəldən MKM-in bəzi şərtləri ilə bağlı razılaşmamışam. Amma mənim bu yazımda əsasən onluğa düşməməyimlə bağlı bəzi məqamları aydınlığa gətirmək istəyirəm. Və bir daha xatırlamaq istəyirəm ki, əyin iddialarla qismən razılaşıram. Məsələn, yazınızda apellyasiya şikayəti verən Fərid Hüseyn və Cavid Zeynal da qeyd edilmişdi ki, Vahid Qazının Cəmal Kuba dəftəri adlı kitabı publistik əsərdir. Yəni bu iradla mən də o vaxt razılaşırdım. Hətta kitabın ön sözündə ön sözün yerinə Rüstəm İbrahimbəyovun yazısı var. O yazıda da həmin kitabın futuristik əsər olduğu təsdiqlənir. Əlbəttə mən Vahid Qazının iradına şübhələnmirəm. Onun gözəl bir qələm sahibini tanıyıram. Amma futuristik əsərin onluğa mənim üçün çox təəccüblüdür. Yaxud başqa bir məqamı qeyd edeyim. Azad Radiosunun 30 alında dəfələrlə biz Elnara Tofiq qızının yazılarını görmüşük. Bu yazılarda bir sıra kitablar tənqid olunub. Onlardan ikisi onluğa düşmüşük. Mən əlbəttə nə yazarlara qarşı, nə də Elnara xanıma qarşı bir qərəzim yoxdur. Və Elnara xanımı ehtiyaclı bir tənqidçi kimi tanıyıram. Ama ekspertlerin eserlere verdiği ballar aşağılansaydı onda istenilen bir eksperte karşı şüpheler olmazdı.
Yer gəmişkəni dinləyicimiz də yazıb, Əz bəy, sizə sual verəcəm. Yer gəmişkəni ilə o ballarla bağlı demək ki, sual verirlər ki, keçən müsabiqədə münsiflərin verdiyi balları açıqladınız, bəs ekspertlərin verdiyi balları niyə açıqlamırsınız? Tehran Əlşanoğluna da sual gəlib, onu sonra oxuyaram. Siz cavab verin.
Gəzəninizə cavab verim. Biz heç vaxt heç yerdə bəyan etməmişik ki, ekspert verdiyi balları açıqlanacaq. Münsiflərlə əvvəldən deyilib, yəni artıq ikinci il biz dedik ki, münsiflər verdiyi ballar açmalıca. Nəyə görə? Münsiflər ümumiyyətlə, hamısı ayrı-ayrılıqda rəy verirlər və bal verirlər, bülütənlər bizə təqdim edirlər. Heç vaxt bir yerdə yığışıb ümumi bir rəy vermirlər. Ona görə hər kəsin öz balı var. Ekspertlər isə, ekspert şurasıdır. Yəni, bunlar bir yerdə yığışırlar, bir yerdə müzakirə edirlər. Ola bilsin ki, hansısa bala görə, misal üçün, burada belə verdilər, burada belə verdilər, ola bilsin də, yəni ki, nəsə hansı bir müzakirə vaxtı dedilər ki, tamam, bu keçsin, bu keçməsin. Yəni, bu normal bir haldır. Bu kollegial necə deyirlər, kollegial şəkildə müzakirə olan məsələdir. Yəni sırf ballara görə məncə burada heç vaxt bal verilmir, yəni verilməməlidir. Ona görə heç vaxt ekspertlər bal
açmamalıdır. İş prinsipimizi mən də aydınlaşdıra bilərəm. Bizdə ümumiyyətlə bal söhbəti bu il heç düşməyib ortaya. Nəyə görə? Deməli 20-lik seçiləndə də, 10-luq seçiləndə də deməli hər ekspert öz 20-liyini, öz 10-luğunu düzəltmişdi. Və bu qayda ilə fikirlər o qədər üst-üstə düşürdü ki, bu ayrıca bal tətbiqləməyə ehtiyac olur. Məsələn, onluğu deyirsiniz. Onluqda 7 əsər demək olar ki, hər bir ekspertin onluğunda var idi. Burada hansı bal tətbiq edir? Yalnız tutaq ki, 8 əsərdən söhbət gedir, Azərbaycan bölməsinin işinə söhbət gedir. 8-ci əsər hansı əsər olmalıdır? Bu sadəcə olaraq bir kollegial olaraq müzakirə olunub. Biri bir digər əsər üstünü verib, o biri digər əsər üstünü verib. Bu qaydada olub. Yəni bu prinsipinə 7 əsərə 5 ekspertin hamısı 10 bal verib. Yəni bu bal prinsipi bizdə işləmir axı. Biz orada yəni ümumiyyətlə biz onluğu təyin eləyib münsiflərə verməliyik burada. Bu orada hansı ölçü ilə bal qoyacaq ki, bu kimin hansı əsərdən xoşu gəlir prinsipi ilə onu da ortaya qoyduq da. Hər kəs öz onluğunu hazırlayır, ortaya qoyur və məlum olur ki, bax, ədəbiyyatı bu cür qiymətləndirən ekspertlərinin fikirləri 7 əsərdə üst-üstə düşür.
Yer gəlmişkən o əsərlərlə bağlı, 8 əsərlə bağlı Əziz Rızazadə deyir ki, bu Vahid Qazinin əsərindir, Çamayra Kuba dəftəri ki, bu publisistik əsər idi, ora düşə bilməzdi. Mən sizərdim elə buna münasibət bildirərsiniz və yer gəlmişkən Vahid Qazi özü də bizə yazıb bu haqda, onun şərhini daha sonra səsləndirəcəm.
Söhbət bundan gedir ki, bu janrla bağlı MKM keçirilən müddətdə daimi mübahisələr düşür. Təkcə publistika deyil. Bir neçə dram əsəri düşmüşdü, yazıcısı 20-likdə bu dram əsərləri də mübahisə olmuşdu və bəzilərinə elə gəlmişdi ki, bunlar piyes olduğu üçün məhz bura düşmürlər. Yəni, bu MKM-nin elə bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu yarışma keçirə-keçirə ədəbiyyata nə lazımdır, təkliflər və orada apellyasiya şurasında maraqlı bir yoldaş da gəlmişdi. O, şikayət eləməkdən çox öz təkliflərini söylürdü ki, belə olsa yaxşıdır, belə yox. Bu müsabiqə keçirilən müddətdə təkliflər də ortaya çıxır ki, bax bu, yəni janrlar bölünmür, tutaq ki, hekayə ilə romanı necə ayırırsınız, piyes ilə publisistika bir yerdə ola bilərmi, ola bilməzmi? Nigar xanımın deməli çox maraqlı bir cavabı var ki, biz bölmürük. Hətta onu bəzən deyirlər rus sektoru üçün də ayrıca keçirin müsabiqəni. Bəzən deyirlər gənclik üçün ayrıca keçirin. Bir maraqlı bir mövqeyi var ki, biz bölmürük. Biz istəyirik ümumilikdə ədəbiyyatını ortaya qoyur, kitab ortaya nə qoyur, bunu ortaya çıxaraq. Bu baxımdan mən də bunu dəstəkləyirəm ki, bu baxımdan yəni hələ o bu kitab müsabiqəsinə ehtiyac var ki, bu ədəbiyyatın ümumi dəyərlərini ortaya qursun. Ümumi kitab dəyərlərini, bədii kitab nədən ibarətdir, onu ortaya qoysun. Ancaq zərurət, görürsünüz ki, bu müddətdə görünür ki, hekayə yarışması da lazımdır, necə Azadlıq Radiosu keçirir, piyes yarışması da lazımdır, publisistika yarışması lazımdır ki, bunu da hər hansı başqa müsabiqlə öhdəsinə götürə bilər. Və yaxud da Nigar xanıma bir sifariş kimi səslənir ki, gələcək müsabiqəni, bəlkə janrlar üzrə eləyəsiniz, bəlkə o cür daha doğru olar. İndilikdə isə o ekspertlərin işinin bəli çətinliyidir ki, bütün janrlarda olan əsərləri ümumi ədəbiyyat meyarlarını, ümumi bədili meydanı ortaya qoysun. Yox, mənə konkret cavaba gəlirəm. Konkret cavab isə ondan ibarətdir ki, o ki, bəli, bəli, o ki, deyirlər ki, Camayra Kuba dəftəri publistik əsərdir. O iki şeyi qarışdırırlar. Bilmirəm, o burada publistika janr kimi deyirlər. Yoxsa publistik üslubdan söhbət gedir orada. Publistika əgər bir janr kimi deyirlərsə, Nigar xanım Milli Kitab müsabiqəsində heç bir janra qadağa qoymuyub. Əgər publistik üslub kimi deyirlərsə, tamamilə yanılır. Çox güclü bir ədəbiyyat nümunəsi hesab edirik. O, əvvəldən axıra qədər bütün ekspertin rəyini qazanaraq onluğa gəlib çıxmış bir əsərdir. Çox gözəl bir ədəbiyyat nümunəsidir. Görün orada nə qədər obrazlar var. Elə əsərin ümumiyyətli bütün süjeti var. Süjetli bir əsərdir. İndi elə adını publisistlə qoyub kağına qoymaq ədəbiyyat üçün çox gözəl bir azadlıq haqqında, azad ölkə haqqında bir ideyası olan gözəl bir əsər də ortaya çıxıb. Biz indi burada onluğun hər bir əsəri haqqında ayrıca belə şərh verməyimiz düz olmaz, çünki o əsərlər münsiflərə gedəcək. Burada hər hansı bir əsər haqqında danışmaq, bunu bir nəsə reklam xarakteri.
Gəlin onda ailə. Əziz bəy də eşidək. Əziz bəy, ekspert kimi Tehran Əlişanoğlu izahat verdi. Bu izahata sizin münasibətiniz qani eləyir mi sizi?
Xeyr, mənə qani eləyir. Yəni, bədri publika başqa bir şeydir. Əlbəttə on başqa şeydir. Yəni, janrlar baxımından bunlar bir eyni şey deyirlər. Bunları bir-birləşək, yəni bizim nağılları da qataq bura.
Söhbət ondan gelir ki, qəzet publisistikası ayrı şeydir. Ədəbiyyatda publisistika bir janr kimi ayrı şeydir. Ədəbiyyatda publisistika ona görə var ki, başqa janrların deyə bilmədiyi sözü o deyir. Bu əsər də o tipli bir əsərlərdən biridir. Biz onu publisistika yox, məhz ədəbiyyat, bədii əsər olaraq dəyərləndirək yolluğa salmışıq. Və mən belə hesab edirəm ki, ekspert yoldaşlarımın da rəyləri o cür olub ki, Camayra Kuba dəftəri əsəri şəbəkə əsərini çox-çox üstələdiyinə görə onluğa məhz bu əsər düşüb. Rəylər bir yerdə toqquşub. Şəbəkə əsəri dediyim o 7-8 əsərin içərisində düşməyib. Ancaq başa düşür.
Şəbəkə nədə geri qalırdı? Məsələn, o Camayra Kuba dəftərindən bir izahat verə bilərsiniz mi? Ondan bağlı bir açıqlama verə bilərsiniz mi?
Şəbəkə əsəri qarşısına qoyduğu o məqsədə ideya. Bilirsiniz necədir? Biz əgər o əsərə yenidən təhlil versə, mən tənqidçiyəm. Mən bir tənqidçi təhlil verəcəyəm. Bu heç də düz olmayacaq. O mənada soruşa bilərək ki, onda 20 milyon niyə düşüb.
Bəli,
mən tənqidçi kimi bütün müsahibədən sonra o, məsələn, onun haqqında deyə bilərəm. Bu eyni məsələdir ki, bax, tutaq ki, 20-liyi seçəndə. 20-liyi seçəndə orada tutaq ki 12-13 əsərdə hamının fikri bir-birinə birləşirdi. Qalan 7 əsər ki var ki orada onlar deyə başqa əsərlərdə ola bilərdi. Hı-hı. Bax, biz bu cür şəhərlər verəndə onda o problem çıxa biləcək ki onda əgər tutaq ki tənqidi baxımdan bu əsər belə idisə nəyə görə tutaq ki filan əsər yox şəbəkə əsəri 20-liyə düşüb. 20-li 175 əsər içərisində 20-liyə düşübsə bu deməli bu əsər güclü əsərdir. Müsbət cəhətləri var. İndi mən durum onun mənfi cəhətlərinin deyəndə bu tamamilə düz olmayacaq.
Gəlin Əziz bəy də eşidək. Əziz bəy, bugün elə demişsiniz ki, müsabiqədəki publisistik kitabı mənim əsərimdən üstün tutmuş ekspertlərin ədalət meyarı bazardakı üstünə saxta halal sözü yazılmış çeki oxşuyur. Bu fikrinizdə yenə qalırsınız mı?
Bəli, qalıram, amma bir şərtlə qalıram. Deyir ki, mən yenə də vurğulamaq istəyirəm. Hər bir ekspertin verdiyi ballar açıqlanmalıydı. Bax, dediyim bayaqkı misalda kimi. Elnarə Tofiq qızı çox sıradlı bir tənqidçidir. Mən onun...
Yox, amma deyildi axı ki, ballar verilməyib.
Amma onun həmin əsərdə orada hansı bal verilməsini mən bilmirəm. Ona görə mən onun kənar bir oxucu olsun. Sözün üçün, o hansı təsəvvür yanır onda.
İcazənizə mən də cavab verim. Ümumiyyətlə, bax, bu cür söhbətlər misal üçün, filan ekspert filan əsərə belə bir rəy yazdı və ona görə bu onluqdadır və ya misal üçün, filan kəs bu yazışıya ön sözü yazdı kitabına filan və ona görə onluqdadır. Məncə, bax, bu cür söhbətləri bitirsək daha yaxşıdır. Burada artıq ekspertlərə qarşı bir qədər hörmətsizlik var. Bu insanlar çox nüfuzlu, tanınmış, ədəbiyyatı yaxşı bilən insanlar. insanlardı. Və necə oldu ki, o 20-liyə düşəndə bunlar yaxşı idilər, indi birdən-birə pis oldular. Yəni mən böyük hörmətlə yanaşıram sizə Əziz bəy və başa düşürəm ki, yəqin ki, bax bütün bu iradlarınızı ümumiyyətlə dəstəkləyirəm. Hər bir yazıçı çox ideallı olmalıdır və hər şeyə etiraz etməlidir. Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan yazıçıları hər şeyə bağlı etiraz bildirsinlər. Yəni bu əslində böyük ədəbiyyat elə bax budur. Etiraz, hər şeyə etiraz etməyə. Sadəcə bax bu cür ittihamlar məncə yer tutmamalıdır. Belə.
Əzbəy, buyurun.
Niyyət xanım, sizin siyahıda olmayanların içində adını çəkmək istəyirəm. Aslan Quliyev və Ələbbas Bağırov. Ötən müsabiqələr...
20-liyidə var idi bunlar. Hər ikisi 20-liyidə var idi.
Bəli, amma indi bu dəfə bunlar onluğa düşməyiblər. Onluqda vardı.
İndi bu, deməli, bu dəfə qanə eləməyiblər de, ekspertləri kifayət qədər. Digər vaxt olan əsərlərindən daha güclü əsərlər keçib.
Eşidək, Tehran bəy.
Müsabiqələrdə onluğa düşmüş yalnız bu dəfə onluqda yoxsa bu hansı meyarla müəyyənləşdirilir?
Amma söhbət buradan getmədi ki, biz müəllif, bəli, biz müəllifi qiymətləndirmirik axı. Müəllifin əsərindən söhbət gedir. Eyni müəllifin müxtəlif əsərləri ola bilər, zəif və güclü.
Bax bu təkliflərdən biri də bax bu cür gedir. Biz özümüz Nigar xanıma da bildirmişik. Ola bilsin ki, bu ekspertlər 3 MKM ərzində keçirilmiş və burada birincidə mən yox idim, ikincidə vardım, digər ekspertlər. Ola bilsin ki, bəlkə bu gün müəyyən meyarlar dəyişir, müəyyən tələblər dəyişir. Ola bilsin bizim ekspertlər işi auditoriyanı təmin eləmir. Tamamilə belə bir şey də ola bilər. Biz Nigar xanımı təklif eləmişik, ola bilsin bəlkə gələcəkdə bu ekspertlərin özün deməli dəyişsin. Yoxsa deyir, bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir? Bizdə MKM müsabiqəsində ekspertlərin adı da əvvəldən bəlli olur. Burada kitab verənlər bilməlidirlər ki, burada ekspertlər kimlərdir və meyarların təxminən nədən ibarət, əgər o ekspertləri tanıyırlarsa. İnanıb veriblər buna. İnamsızlıq yaranıbsa, bu da yenə deyirəm, özü bir problemdir. Ya gələcəkdə ekspertlər dəyişəcək, ya da kimlərsə deməli, müsabiqə iştirak eləməkdə imtina eləyəcək.
Eşidək, Əziz Bəydən.
Seyran Bey, ekspertlərin əslində qalsa elan olunması öncədən məncə çox sərtdir.
Bu da bir təklifdir.
Andlar məhkəməsində andların qabaqcadan cinayət yerə elan olunması kimi bir şeydir.
Biz axı münsif deyilik, biz ekspertik, biz iş görürük. Biz münsiflərə münsif...
Siz əsas işi görürsünüz, Tehran Bey.
Bəli.
Siz əsas işi görürsünüz.
Bəli. Yəni, deyirəm, bu da bir təklifdir. Da. Yəni, bu, əslində birinci il gərək elan olunmamışdır. Elə deyil, birinci MKM-də. Sonra təklif belə olundu ki, hər şey aşkarlıq prinsipi ilə keçilsin və bu daha çox effekt verə bilər. Yenə də təklif var, yenə də gələcəkdə nəzər alınır.
Çox təşəkkür edirəm, Əliyev orada iştirak eləmir. Məsələcə bir sual vermək istəyirdim. Onun bir kəlməsi vardı, cümləsi. Əsl faciə onluğun təsirindən sonra olacaq. Sizdə faciə var?
Məncə yoxdur.
Nigar xanımın cavabını eşitdiniz mi?
Yəni, burada ekspert niyə desin? Heç nədən?
No, burada artıq...
Peki o faciəni qabaqdan duymuşdu.
Məncə, Əziz bəy, siz bir yazıcı kimi artıq burada bir süjet qurursun növbəti bir amaçı.
Yox, söhbət ondan gedir ki, əvvəlki illərdə MKM-in keçirməyin təcrübəsindən hər dəfə nəticələr elan olunan sonra müəyyən nazirlik. Əslində, mən baxanda nəyə görə bu faciə yoxdur? Ona görə ki, MKM irəliyir, MKM təcrübə qazanır, MKM-in işi görünür ortaya. Ona görə də tədricən MKM inandırdıqca ki, burada ədəbiyyat işi görünür, burada ədalətli iş gedir, burada hər hansı bir saxtakarlıq yoxdur. İndiyə qədər elə şübhə eləyirdi ki, bizdə müsabiqə keçirmək mümkün deyil, mümkün deyil. Mümkündür. Müsabiqə keçirilir, ona görə də tədricən insidentlər də azalır. Mən bunu bu cür müsbət dəyərləndirərəm məksini.
Əziz bəy, əlavəniz yoxdursa keçim sualları, sizin...
Yox, çox sağ olun, xanım, minnətdaram.
Çox sağ olun.
Mən bir şey deyirəm ki, Əkrəm Əlisinin gündə deyiləm.
Biz bir şey sizdən soruşmaq istəyirəm. Növbəti dəfə Milli Kitab Mükafatına müraciət edəcəksiniz mi? Əsərinizi təqdim edəcəksiniz mi müsabiqəyə?
Biz yazıcı üçün cibində Yazıçılar Birliyinin vəsiqəsini gəldirməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də Milli Kitab Mükafatına mən bir dəfəlik sağollaşdım.
Niyə görə? Yəni, bəlkə gələn dəfə əsəriniz
mən
onluğa...
Sevdiyimi görmədim.
Aha. Yəni, əgər şəbəkə onluqda olsaydı, hesab edirsiniz ki, bu daha ədalətli olardı. Daha ədalətli seçim olardı, eləmi?
Təsəvvür edin ki, mən orada elə adlar gördüm ki, adlar mənə tanış deyil. İmza kimi tanış deyil.
onluqda.
Tanış olarsınız inşallah.
Baxın, əziz
biz də sizi bu müsabiqəyə kimi şəxsən mən də sizi bir müəllif kimi tanımırdım. İndi şəbəkə əsərinizi oxudum, məndə təsəvvür yarandı ki, Azərbaycanda belə bir yazıçı var, belə problemlər qaldırır, bu cür maraqlı demək sujetlər qura bilir. Və nədənsə narazıyam, qane eləmirsə məni, bu da artıq mənim subyektiv oxucu fikrimdir.
Zəhra mən çox sağ olun, mənə yazıcı vəsiqəsini verdiniz bizimlə.
Buyurun.
Əziz Rıza Zadə idi telefon xəttində, Milli Kitab Mükafatının iştirakçısı və səhəri onluğa düşməyib və buna görə narazıdır və bununla bağlı öz fikirlərini bölüşdü. Təşəkkür edirəm Əziz bəyə və Əziz bəylə söhbətə burada yekun qoyuruq və keçək şərhlərə. Yeri gəlmişkən Vahid Qazi, yəni ona çox iradlar gəlir ki, bu publisistik əsərdir, niyə görə 8-liyə düşüb, özü bizə yazıb, oxuyacam onun dediklərini. Yazır ki, bu debatdan öncə saytların birində hörmətli Əziz Rızazadənin fikirləri ilə tanış oldum. Müsabiqədə ilk onluğa düşən mənim Camaire Kuba dəftəri kitabıma etirazını bildirib. Onun və bəzi başqa dostların fikri budur ki, bu kitabda yazılanlar publisistikadır. Bədii əsər saymaq olmaz. Bir-iki kəlmə müsabiqə və bu fikirlər haqqında demək istəyirəm. Əvvəla bildirim ki, mən yazıcı adına bir an belə iddia etmərəm, qəbahətim olar, çünki bu sözün mənasını, məsuliyyətini yaxşı bilirəm. Bir də onu bilirəm ki, bu müsabiqənin adı Milli Kitab müsabiqəsidir və kitabımı ədəbiyyat sahəsində professionallığına şübhə etmədiyim ekspertlər seçiblər. Demək, kitab müsabiqənin şərtlərinə uyğun olub. Ekspertlər də kitabımı müsabiqəyə təqdim edən naşirin Vasif Qurbanzadə də sağ olsun. İkinci Əziz bəy kitabı ön söz yazmış Rüstəm İbrahimbəyovdan sitat gətirir. Mənim üçün Əziz bəyin fikirləri ilə yanaşı Azərbaycan ədəbiyyatının patriarxlarından olan Rüstəm müəllimin də yazdıqları çox dəyərlidir. O kitabı bədii əsər sayıb belə yazır. Vahid Qazinin Kuba dəftərini oxuyarkən mən müəllifin Azadlıq adasında başına gələnləri təsvir eləyir. Real insanlardan onların ölkədəki ümumi siyasi ap-hava ilə bağlı həyatları və problemlərindən danışa-danışa çox güclü bədii təhkiyədən istifadə elədiyini, bu bədii təhkiyənin onun özünün hekayətin baş qəhrəmanına çevirdiyini görüb sevindim. Üçüncü yazır ki, təsəvvür edin, mən heç Kubada olmamışam və orada yazılanlar bir təxəyyül məhsuludur. Müəllif isə əsərin qəhrəmanını birinci şəxsin təkində dilləndirir, yəni özünü əsərin qəhrəmanı yerinə qoyulur. Onda necə bu bədii əsər olurmu? Dördüncü, mənim üçün əsas janr deyil sözdür. Onu hansı qəlibdə təqdim eləmək isə axırıncı məsələdir. Yəni, Vahid bəylə bağlı iradlar var idi. Bizə canlı efirə qoşa bilmirik. Azərbaycandan kənarda da ona görə də onun yazdıqlarını biz efirdə səsləndirdik. Qısa bir ara veririk söhbətimizə. Az sonra davam eləyəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'da Pen Klub proqramı öz işini davam elətdirir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı və studiyamızın qonaqları. Əgər indi qoşulan dinləyəcəyimiz varsa, deyim, Milli Kitab Mükafatının onluğu açıqlanıb, ondan bağlı söhbət edirik. Milli Kitab Mükafatının təşkilatçısı, təsisçisi Nigar Köçərli və eksperti Tehran Əlişanoğlu studiyamızın qonaqlarıdır. Siz də bu müsabiqə ilə bağlı sualınız, mövqeyiniz varsa yaza bilərsiniz son 18 dəqiqədə efirdə. Yazın efir @ azadlıqradiosu.az SMS xəttimiz 057-44-10-17 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Tehran bəy, sizə sual gəlib, biraz da oxuyacam bu sualı, buyur, siz də cavab verəcəksiniz. Tehran Əlişanoğluna Aslan Quliyevdən sual gəlib. Heç ahirətdə cənab haqqın sizdən bir kimsənin haqqını bir kimsəyə verdim mi deyə soruşacağı haqda düşündünüz mü?
Ahirət haqqında fikirləşməyə heç yer qalmır. Ahirətdə inşallah suallara cavab verəcək. Biz hələ burada olan suallara cavab verməyə çalışıq. Yəni, Aslan bəy öz onluğa düşməməyindən şikayət edirsə, mən bayaq da mövqeyimi izah elədim. Deməli, onluqda bax şəxsən, yəni mən mənə gəlir bu tərzdə açıqlama verə bilərik. Şəxsən bu onluqda 8 əsər mənim əsərimdir, 2 əsər mənim əsərim deyil. İndi bu o deməkdir ki, yəni 10 əsərin 10 da mənim əsərim olmalıdır. Digər ekspertlərə təxminən bu mənzərə yarana bilər. Yəni 8 əsər tutaq ki, 7 ekspert tərəfindən, mən rus ekspertlərində nəzərə tuturam, 7 əsər 7 ekspert tərəfindən birmənalı olaraq qəbul olunub. Qalan 3 əsərin yeri necə olmalıdır? Bir ekspert bu cür deyir, o bir ekspert o bir cür deyir, o bir ekspert öz meyarlarını ortaya qoyur. Bu müzakirə nəticəsində digər 3 əsər seçilib da ortaya çıxırsa, bəli, bax o bayaq dediyim ki, o axirətdə də biz o müzakirənin cavablarını verməli olacağıq ki, hansımız nə dərəcədə öz mövqeyimizdə haqlıydıq. O ki, qaldı bu onluğa, onluqla son halda biz, yəni bütün ekspertlər razılaşıq ona görə ki, biz müzakirə eləyib bu onluğu təyin eləmişik.
Yəni, bir kimsənin haqqı bir kimsəyə verilmir.
Mən belə hesab edirəm.
Asif yazır, bir şeyə diqqət elədim. Niyə onluğa düşənlər arasında hekayə müəllifləri yoxdur, ancaq roman müəllifləri düşüb ora? Bu suala diskussiya iştirakçıları cavab versin, zəhmət olmasa. Bu məsələyə yazar Jali İsmail da öz məqaləsində toxunmuşdu. Məncə nəsir nominasiyası üzrə roman və hekayələr arasında ayrılma olmalıdır ya da bu nominasiyalardan biri olmalıdır.
Bəli, qismən buna mənə gəlir bayaq cavab verdi, yəni Nigar xanım ki, yəni hələ ki Nigar xanım janr böyücüsü qoymağın tərəfdarı deyil.
Əvvəla
20-likdə var idi hekayələr, 20-likdə Azərbaycan dilində 2 hekayə kitabı düşmüşdü, onluğa keçə bilmədilər. O ki, halda onluqda hekayələr də var, diqqətli olsalar, rus dilində olan müəllifin hekayələrdən rus ekspertlər belə hesab eləyiblər ki, romanla yanaşı. Halbuki 22-də 5 roman, 5 rus dilli müəllif var idi ki, onlardan yalnız biri hekayə müəllifi idi. O hekayə düşüb var. Onluqda var hekayələr. Yəni bayaq dediyim məsələdir. Biz burada ədəbiyyatın ümumi bədii kriteriyalarını nəzərə almışıq. Yəni janr bölgüsünü nəzərə almamışıq. Çünki müsabiqənin şərtləri bundan ibarətdir. Əgər, məsələn, keçənki onluqda hekayələrin sayı daha çox idi, hekayə müəlliflərinin sayı daha çox idi. Demək, bədii kriteriya itibarilə hekayə romanı üstələnmişdi. İndi də yenə deyirəm, 20-likdə artıq 3 yoxsa 4 hekayə kitabının olmağı az nəticə deyil.
Demək, Əli Əkbər yazır bizə, Vahid bəyin yaradıcılığı ilə tanış olandan sonra dilinə təhkəsini vuruldum, radionuz vasitəsilə bunu bildirmək istəyirəm. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Bir sözlə, köhnə sovet təfəkkürü mənə müəllim deməlisən, Palajinyamdan asılı olmayaraq, çünki məndən asılsan. Sevinirəm ki, işləmirəm bu təfəkkürə sahib olan insanlarla. Tahir bəy, xeyri yoxdur, biz buyuq. Əzizə yazır bunu. Tahir bəy demişdi ki, ekspertlər ondan tələb ediblər ki, sizlə danışsın.
Mən gəlsəm buna razı deyiləm. Ekspert arasında çox böyük demokratlar, həmişə çox normal qaydada insanlarla ünsiyyət qururlar. Belə şey yoxdur.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına internetdən göndərə bilərsiniz suallarınızı və ya mövqeyinizi. 436-77-41 sayılı telefonumuz
şey
açıqdır.
Bir şey də əlavə edəyim icazənizə. Bu janr məsələsi, bəli, Tehran mən düzgün deyib ki, biz əvvəldən bunu belə qoymuşuq ki, heç bir janr ayrı seçkili olmasın. Yaşa görə, yazdığı dillərə görə ümumiyyətlə bir körpü konsepsiyası qoruyuruq onu ki, hər kəs gəlsin, iştirak etsin. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu belə, yəni əslində mən hesab edirəm ki, hələ ki tezdir. Bəlkə gələcəkdə hansı bir janr üzrə olacaq da, yəni nominasiyalar, amma hələ ki tezdir. Çünki bunun üçün ən azı il ərzində bir ən azı 1000-2000 əsər yazılmalıdır ki, hər bir janrda ən azı bir məsəl üçün 40-50 əsər olsun. Normal bir görüntüsündə, normal bir siyahı olsun. Yoxsa əgər bir janrda bir dənə əsər var, tutaq ki, onda misal üçün də, yəni ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatında hal-hazırda çox böyük inkişaf var. O mənada ki, elə janrlar yazırlar, hansı ki, misal üçün bir 5-6 il əvvəl ümumiyyətlə bu janrda yazan yox idi. İndi müxtəlif janrlar yaranıb, yarandığında, yəni bizim ədəbiyyatımızda artıq yaradırlar. Tutaq ki, fantastik mövzuda elə də populyar deyildi, amma son vaxtlar görürəm ki, gənclər çox aktivdirlər, həmin bu janrda çox yazırlar. Yəni inkişaf var, tutaq ki, dedektiv janrında 3-4 müəllif varsa, bu il daha çox oldu və bu da belə də gedəcək. Belə də olmalıdır. Əsas məqsədimiz elə budur. Ki nə qədər çox yazsalar, o qədər yaxşıdır. Müxtəlif janrlarda mütləq irəliləyiş olmalıdır. Amma janr məsələsində böyük bir problem var. O mənada ki, elə əsərlər var ki, onlar məsəl üçün də həm tutaq ki, bax belə bir şey deyim, məsəl üçün də Umberto Eco'da onun hansı bir janrı siz deyirsiniz ki, bu janrda yaradır. Çox çətindir. Elə tutaq ki, Rusiyada Boris Akunin. Bu həm dedektiv yazır, həm tarixi roman. Yəni bunu kim bunu müəyyən edəcək ki, bu dedektivdir yoxsa bu tarixi romandır? Müəllif özümü deyəcək ki, mən bax bu janrı yaradıram. Yoxsa ayrıca ekspert komissiyası olmalıdır. Hələ müstəqil bunlar deməlidirlər. Yox, biri sizin əsəriniz daha çox məsəl üçün publitistika janrında yazılıb. Yəni bu artıq əlavə problemlərdir. Hesab etmirəm ki, bu düzgündür. Müasir ədəbiyyat inkişaf edir. Yəni hal-hazırda demək mümkün deyil ki, bax bu əsər.
Amma gəlin bir razılaşaq ki, pyeslərində, romanlarında, hekayələrində eyni demək müsabiqədə yarışması, eyni müsabiqəyə göndərilməsi nə qədər
çox düzgündür. Çünki elə pyes var ki, o baxırsan birdən-birə pyesin yarısı elə əslində bir romandır. Yəni müxtəlif janrda yazılır. İndi ümumiyyətlə müasir ədəbiyyat çox heç məhdudiyyət qoymur. Yəni sən belə bir janrda başlayırsan, amma əsərin sonu görürsən ki, artıq fərqli bir janrdadır. Yəni ya da bu fantastik əsərdir, amma sonra görürsən yox, bu tarixi əsərdir. Yəni ona görə bunu müəyyən etmək üçün bunu müəyyən etmək çox çətindir. Yəni bir kitabçı kimi deyirəm ki, çünki biz alışıq da kitab evimizdə biz çalışırıq testi janr üzrə yığaq kitabları və başa düşürük ki, bu mümkün deyil. Yəni eyni kitab 3-4 janra aid ola bilər.
İndiki halda mən də Nigar xanımla razılaşıram və bir daha bu müsabiqənin bu baxımından olan önəmini vurğulayıram. Biz bəzən doğrudur, bu o müsabiqə keçində yaranan o yarış hissi doğrudan da əslində belə olmalıdır da. Bu yazıçıların o mükafat uğrunda daha birinci olmaq uğrunda mübahisələrə məsələsində diqqət yetirir. Ancaq o müsabiqədən alınan o nəticələrə, onun analizinə, onun verdiyi əhəmiyyətə çox diqqətli olmuruq. Bu 2 ildən bir, indi artıq 2 ildən bir keçirilir. 2 ildən bir keçirilən bu müsabiqə ən müxtəlif janrlarda yazılmış əsərləri ortaya qoymaqla ədəbiyyatımızda olan tendensiyaları ortaya qoyur. Bunun analizi, bunun təlimi, mən şəxsən keçənlə bir tənqidçi kimi bu müsabiqədən sonra bir 4 yazı yazmışdım bu məsələ analiz eləməklə bağlı. Ancaq indi görürəm ki, ədəbi ictimaiyyət müsabiqələrin bu tərəfinə diqqət eləmir. Hətta yəni o analizlərə, o müsabiqənin doğurduğu o rezonanslara diqqət eləmir. Ədəbiyyat üçün vacib olan tərəfi budur. Bu baxımdan mən Nigar xanımla razıyam ki, bu müsabiqədə əslində mən deməzdim yəni dərininə bəzən deyirlər ki, əsər azalır gerilənmə müşahidə. Əksinə həm dərinə, həm eninə geniş burada panoram görünür, bir inkişaf görünür. Mən razıyam, o apellyasiyada da gənclərin bir çoxu şikayət edirdi, Nigar xanım da şahid oldu ki, bu fantastika janrında gənclər çox deməli qərb ədəbiyyatını öyrəndikləri bu janrı tətbiq eləməyə çalışırlar. Hələ ki faciə ondan ibarət ki, burada bir tətbiq var. Yəni ədəbiyyatın öz içindən, Azərbaycan həyatının öz içindən bu janrı daxil eləyə bilmirlər. Ancaq bu müsabiqələr getdikcə bu da nəticələr ortaya çıxacaq.
Aydındır. Yəni bu janrların üstündə çox danadır, amma artıq müsabiqə öz yolunu müəyyənləşdirib və bu qaydada yəqin ki davam eləyəcək. Tehran bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim. Elə əsər var idi mi ki, siz o çox bəyənmişdiniz, amma 8-liyə düş, 10-luğa düşmədi. O Azərbaycan dilli əsərlər arasında 8-liyə düşmədi.
Bəli, bayaq dediyim kimi, o əgər 2 yerdə mən başqa əsəri görürdümsə, deməli bu 10-luqda mənim də 10-luqdan əlavə də mənim bəyəndim. Keçən il müsabiqənin
hansı əsərlərdir?
Keçən il müsabiqənin qalibi şəxsən mənim 10-luqda görmək istəmədiyim əsər oldu. Bu faciədirmi? Ədəbi ictimaiyyət də bəyəndi, qeyd elədilər, ortaya çıxdı. Yoxsa mənim üçün faciə oldu. Mən burada onu qeyd edirəm ki, mən bir oxucu kimi ucuzdum, ancaq yəni ədəbi ictimaiyyət bu əsəri qəbul elədi. İndi bu həmin o əgər mən deyirəmsə o 2 əsər də istəyərdim ki, onlar da mən istəyən əsərlər olsun, deməli var elə əsər.
Hansı əsərlərdir?
Yox, əsərlər deyəmərəm mən bu. Yəni, mən ancaq müsabiqədən sonra müsabiqələr də seçəndən sonra, yoxsa bir bu yəni müsabiqənin içinə qarışmaq olur indiki halda.
Və bir dinləyicimiz soruşur ki, Cavid Zeynalının Leyla romanına nəyə görə 20 illiyə salmalısınız?
Cavid Zeynalının deməli Leyla romanı bir gənc romançı kimi bizə elə gəldi ki, onun təcrübəsi çatmayıb ki, daha güclü əsər ortaya qoysun. Yəni biz onu hətta keçən 20-yə düşmüş əsərindən geriləmə kimi bu əsəri. Yəni kimi öz aramızda, yəni müzakirələrdə, yəni ekspertlərin fikridir deyə mən bunu qeyd etmək istəyirəm. O sadəcə olaraq ortada bir mübahisə yarandı, o mənada ki, ekspertlərdən biri bu əsəri sadəcə olaraq düzgün başa düşməyib, əvvəzindən oxumamışdı. Qalan ekspertlərin yəni ümumi fikri bundan ibarət idi ki, yəni bir romançı kimi mənə elə gəlir ki, yəni şəxsən mən yəni bir tənqidçi kimi Cavidi yerə möhkəm bir tənqid eləyək ki, bu romançı kimi daha güclü əsərlər ortaya qoya bilsin.
Və nəticələr nə vaxt bilinəcək? Münsiflər artıq yəqin ki, əsərlər göndərilir münsiflərə.
Hələ yox, amma bu həftə ərzində göndəriləcək. İyunun 4-də biz planlaşdırırıq yekun tədbiri, yəni artıq mükafatlandırma prosesi bitəcək. Və yəni 3 qalibimiz olacaq və əlavə nominasiyalar şeir, ən yaxşı şeir, ən yaxşı gənc yazıcı və ən yaxşı ağla görə əlavə nominatlar verəcək.
Bax, o həmin məqam bu, yeni yaxşı yada saldı Nigar xanım ki, o janrda üzrə deyirlər. Nigar xanım görürsünüz, əlavə tədbirlər də görür. Hətta əlavə nominasiyalar indi, yəni ümumi müsabiqədə nəyisə seçdirmək üçün, gənclər üçün əlavə nominasiya təyin olunub, nağıl janrı ayrıca uşaqlar üçün ayrılıb, daha doğrusu uşaq ədəbiyyatı janrı ayrılıb, şeir nominasiyası daxil olub. Bu da əlavə bir, yəni hələ ki əlavə, bəlkə də gələcəkdə onların müstəqil müsabiqə janrına çevriləcəklər. Yəni
şeirlər gəlirmi? Yəni müraciətlər var?
Bəli, çox idi. Düzdür, mən fikirləşdiyim kimi deyildi. Mən elə bildim daha çox olacaq. Amma kifayət qədər çoxdur.
Bu həmin ekspertlər müəyyənləşdirəcək.
Bəli, deməli şeirlərə üzrə 20-li onluq olmayacaq. Yəni bir ilki, yəni bir qərar olacaq. O da yəqin ki may ayında bunlar bir yerdə görüşüb təzədən bir nəticəyə gələcəklər. Yəni həm şeirə görə, həm gənc yazıcı və həm də uşaq ədəbiyyatına görə.
Uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı sualım olacaq, amma Tehran bəydən soruşmaq istəyirəm. Şeirlərdə sizi belə tərpədən tanış olmuşsunuz.
Mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycan deməli şairlər əslində mənə gəlir bu müsabiqədə hələ tutmuyor, ayılmıyorlar ki milli kitab müsabiqəsində belə bu janr daxil olun. Çünki çox sıxıq olaraq belə poeziya sayəsində hələ görünməyən, tanınmayan deməli müəlliflər bura əsərlər göndəriblər, nəinki şeirlə məşğul olanlar. Yəni ümumi poeziyamızın mənzərəsinin yanında müsabiqəyə göndərilən əsərlər çox az,
səbəb nədir,
çox az görünür və çox yəni poeziyamızın səviyyəsindən aşağı görünür. Yəni ümumi bizim ekspertlərin fikri budur. Hələ yəni son qərarı axırda verəcək.
Aha. Uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı digər xanım. Yəni müraciət edənlər çoxdur mu? Maraqlı əsərlər gəldi mi?
Səhv sanırsam 6 və ya 7 əsər daxil oldu. Ümumiyyətlə bu mənim yaralı yerimdir. Uşağım
uşağımın
az təbii, amma deyim sizə ötən il heç bu da yox idi. 2 il əvvəl heç bu da yox idi. Uşağım 6 yaşında uşağım var. Yəni hər axşam mən ona mütləq nağıl oxuyuram da. Hər axşam mütləq belə bizdə bir ənənə var və həmişə çətini çəkirdim qabaq. İndi yaxşı ki kitablar var. Yəni ki Azərbaycan yazıcıları nəhayət başlayıblar nəsə yazmağa. Mən hesab edirəm ki, bir ana kimi ilk növbədə hesab etdim ki, mütləq bir nominasiya olmalıdır. Stimullaşdırmaq lazımdır, motivasiya yaratmaq lazımdır yazıcılarımız üçün və çox sevinirəm ki, 6-7 müəllif müraciət etdi. İnşallah gələcəkdə daha çox olacaq təbii.
Ekspertlər baxıblar mı əsərlərə?
Hələ baxırıq.
Hələ baxırsınız.
Baxırıq.
Maraqlı əsərlər var.
Var, bəli. Ayrı-ayrı ekspertlərin fikrincə maraqlı əsərlər var, xüsusən nağıl nominasiyası üzrə. İndi vurğulayıblar, yəni biz hələ müzakirələri qutarmamışıq deyə bu barədə məlumat vermək tezdir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Onluqla bağlı yaranan deyək ki, suallara, ortalıqda olan suallara aydınlıq gətirdiniz. Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım sizə. Tehran Əlişanoğlu, Milli Kitab Mükafatının eksperti, eləcə də bu mükafatın təsisçisi, təşkilatçısı Nigar Köçərli də studiyamızın qonağı. Onlara sağ ol deyirəm ki, gəldilər və mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Bir həftə sonra yenidən görüşərik növbəti həftədə. Hələlik deyirik.
Təşəkkür.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatmıyor.
Yox,
sən təhsilə
çatmıyor. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, təhsildən xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.